Մարտինին անցավ կողքի սենյակը և դուռը կիսաբաց թողնելով սկսեց կարդալ։ Շուտով լսեց, որ հիվանդը անհանգիստ շուռմուռ է գալիս։ Նա գիրքը մի կողմ գցեց և ականջ դրեց։ Որոշ ժամանակ դռան ետևում լռություն էր։ Հետո նորից սկսվեցին անհանգիստ շարժումները։ Տնքոց լսվեց։ Ասես ռիվարեսը սեղմում էր ատամները, որպեսի խեղդի հառաչանքը։ Մարտինին մտավ նրա սենյակը։ «Գուցե հարկավոր է որևէ բան անել, ռիվարես»։ Պատասխան չեղավ, և Մարտինին մոտեցավ մահճակալին։ Բոռը մեռելի պես գունատ նայեց նրան և լուր օրորեց գլուխը։ «Մի քիչ էլ ափյոն չտամ»՝ Ռիկարդոն ասաց, որ եթե ցավերն ուժեղանան, կարելի է ընդունել։
«Ոչ, շնորհակալություն, դեռ կարող եմ դիմանալ, հետո գուցե ավելի վատանամ»։
Մարտինին ուսերը թոթվեց և նստեց մահճակալի մոտ։ Համարյա մի ժամ, որը հավիտենականություն թվաց, նա լուր հետևում էր հիվանդին։ Հետո վեր կացավ ու ափյոն բերեց։ «Բավական է, ռիվարես, եթե դուք դեռ կարող եք դիմանալ, ապա ես այլևս չեմ կարող. Պետք է ափյոն ընդունեք»։ Առանց մի խոսք ասելու, բոռը ընդունեց դեղը, ապա շուռ եկավ և փակեց աչքերը։ Մարտինին կրկին նստեց։ Հիվանդի շնչառությունը հետզհետե խոր ու համաչափ դարձավ։ Բոռը այնպես էր ուժասպառ եղել, որ մեռելի պես քնեց։ Ժամերն անցնում էին իրար ետևից, իսկ նա չէր շարժվում։ Եվ ցերեկը և երեկոյան Մարտինին մի քանի անգամ մոտեցավ մահճակալին ու զննեց այդ անշարժ մարմինը։ Շնչառությունից բացի կյանքի ուրիշ ոչ մի նշույլ չկար նրա մեջ։ Դեմքը այնքան գունատ էր, որ հանկարծ Մարտինին վախ զգաց։ Չլինի թե ափյոնը չափից ավելի է տվել։ Բոռի այլանդակված ձախ ձեռքը ընկած էր վերմակի վրա, և Մարտինին կամացուկ քաշեց ձեռքից, որպեսի արթնացնի նրան։ Շապիկի չկոճկված թևքը ետ սահեց դեպի արմունկը, բացելով զարհուրելի սպիները, որոնցով ծածկված էր նրա ողջ ձեռքը։ «Պատկերացնում եք, թե ինչ տեսք է ունեցել այդ ձեռքը, երբ վերքերը դեռ թարմ էին»՝ թիկունքից լսվեց Ռիկարդոյի ձայնը։ «Ա, վերջապես եկաք», լսեք Ռիկարդո։ «Նա միշտ այսպես քնած է մնալու, ինչ է»։ «Մի 10 ժամ առաջ նրան ափյոն տվեցի, և մինչև հիմա ոչ մի մկանը չի շարժվել»։ Ռիկարդոն կռացավ և ականջ դրեց բոռի շնչառությանը։ «Ոչինչ, շնչառությունը համաչափ է. Պարզապես այդպիսի ծանր գիշերից հետո ուժասպառ է եղել. լուսադեմին նոպան կարող է կրկնվել. Հուսով եմ, որ մեկն ու մեկը կմնա մոտը»։ «Գալին պետք է հերթապահի. Նա իմաց է տվել, որ գալու է ժամը 10-ին»։ «Հիմա 10-ին մոտ է արդեն. Ահա նա արթնանում է. Հոգ տարեք, որ տաք արգանակ տան»։ «Հանգիստ, ռիվարես, հանգիստ. Ինչ եք կռվում հետս, ես էլ հո եպիսկոպոս չեմ»։ Բոռը հանկարծ բարձրացավ տեղից և սարսափած աչքերով նայեց ուղիղ իր դիմաց։ «Այժմ իմ հերթն է»՝ մրմնջաց նա իսպաներեն։ «Մի րոպեով զբաղեցրեք հասարակությանը»։ «Ահ, չճանաչեցի ձեզ, Ռիկարդո»։ Նա հայացքը շրջեց սենյակում և շփեց ճակատը, կարծես չհասկանալով, թե ինչ է կատարվել իր հետ։ «Մարտինի, կարծում էի վաղուց գնացել եք»։ «Ես երևի քնել էի»։ «Էն էլ ինչպես, իսկ քնած գեղեցկուհի, 10 ժամ անընդհատ, իսկ հիմա արգանակ կխմեք և նորից կքնեք»։ 10 ժամ»։ «Միթե այդ ամբողջ ժամանակ այստեղ եք եղել, Մարտինի»։ «Այո, ես արդեն սկսել էի վախենալ, թե արդյոք չափից ավելի շատ ափյոն չեմ հյուրասիրել»։ Բոռը մի խորամանկ հայացք գցեց նրա վրա։ «Բախտներդ չբերեց այս անգամ»։ «Իսկ որքան հանգիստ ու խաղաղ կանցնեին ձեր կոմիտեի նիստերը առանց ինձ»։ «Գրողը տանի»։ «Ինչ եք կպել ինձնից, Ռիկարդո»։ «Աստծո սիրուն, հանգիստ թողեք, տանել չեմ կարողանում բժիշկներին»։ Լավ, սախմեք և ձեզ հանգիստ կթողնենք։ Մեկ երկու օր հետո համենայն դեպս կայցելեմ ձեզ, ու մի լավ կքննեմ։ Հուսով եմ, որ վտանգն անցել է։ Դուք այլևս այնքան էլ նման չեք մեռելի։
Շուտով բոլորովին կառողջանամ, շնորհակալություն։
Այդ ո՞վ է։
Գալին։
Այսօր, ինչպես երևում է, ինձ մոտ են հավաքվել բոլոր պատվական մարդիկ։
Ես գիշերը մնալու եմ ձեզ մոտ։
Ինչ հիմարություն, ինձ ոչ մեկն էլ հարկավոր չէ, բոլորդ էլ գնացեք ձեր տները։ Եթե նույնիսկ ցավերս նորից սկսվեն, դուք միևնույնն է, չեք կարող օգնել։ Ես այլևս ափյոն չեմ ընդունի։
Դա լավ է, երբ մեկ-երկու անգամ ես ընդունում, ոչ ավելի։
Այո, դուք իրավացի եք, ասաց Ռիկարդոն, բայց այդ կանոնին հավատարիմ մնալը այնքան էլ հեշտ չէ։ Բոռը նայեց նրան ու ժպտաց.
Մի վախեցեք, եթե ես այդպիսի թուլություն ունենայի, հիմա վաղուց էի հաշիշամոլ դարձել։
Ամենայն դեպս քեզ մենակ չենք թողնի, չոր պատասխանեց Ռիկարդոն։ Գնանք, Մարտինի, բարի գիշեր, Ռիվարես, ես վաղը կհանդիպեմ։ Մարտինին ուզում էր նրա ետևից անմիջապես դուրս գալ, երբ այդ պահին բորը կամացուկ ձայն տվեց և ձեռքը մեկնեց նրան։
Շնորհակալ եմ ձեզանից։
Դա ինչ հիմարություն է, քնեք, քնեք։ Ռիկարդոն գնաց, իսկ Մարտինին մնաց զրուցելու Գալիի հետ հարևան սենյակում։ Մի քանի րոպե անց, բացելով նախասրահի դուռը, նա տեսավ, որ պարտեզի դռնակին մի կարգ մոտեցավ, և մի կին դուրս եկավ կարգից։ Դա Զիտան էր, որ հավանաբար վերադառնում էր ինչ-որ երեկույթից։ Մարտինին գլխարկը հանեց, ողջունեց, մի կողմ քաշվեց ճանապարհ տալու և գնաց պարտեզի մութ արահետով, որը տանում էր Պոջո Իմպերիալե։ Բայց դեռ երկու քայլ էլ չէր արել, երբ հանկարծ ետևում շրխկաց պարտեզի դռնակը, և արահետում փուտկոտ քայլերի ձայն լսվեց։
«Սպասեցեք մի րոպե»,
կանչեց Զիտան։ Հենց որ Մարտինին ետ դարձավ, Զիտան կանգ առավ և դանդաղ ընդառաջ գնաց նրան, մի ձեռքը սահեցնելով կանաչ ցանկապատի վրայով։ Արահետի ծայրին գտնվող միակ լապտերի լույսը հազիվ էր թափանցում այդտեղ, բայց այնուամենայնիվ Մարտինին տեսավ, որ պարուհին գալիս էր գլխահակ, ասես վախենում էր կամ ինչ-որ բանից ամաչում։
«Ինչպես է նրա վիճակը»,
հարցրեց նա առանց Մարտինիին նայելու։ «Անհամեմատ ավելի լավ, քան առավոտյան. ամբողջ օրը քնեց, և տեսքն էլ այնպես տանջված չէ. կարծես նոպան անցել է»։
«Նա շատ վատ էր»։
«Այնքան, որ դրանից վատ իմ կարծիքով չի կարող լինել»։
«Ես այդպես էլ գիտեի. եթե ինձ արգելում է իր մոտ գնալ, ուրեմն շատ վատ է»։
«Նա հաճախ է այդպիսի նոպաներ ունենում»։
«Նայած, ամռանը Շվեյցարիայում բոլորովին չհիվանդացավ, իսկ անցած ձմռանը, երբ ապրում էինք Վիեննայում, ուղղակի սարսափելի էր. ես մի քանի օր շարունակ սիրտ չէի անում մտնել նրա մոտ. հիվանդ ժամանակ նա չի կարողանում տանել իմ ներկայությունը»։
Զիտան աչքերը բարձրացրեց Մարտինիի վրա և իսկույն էլ խոնարեց. «Երբ նա վատանում է, ամեն տեսակ առիթ է ստեղծում ինձ մեն-մենակ ուղարկելու մեկ պարահանդես, մեկ համերգ, կամ էլ որևէ ուրիշ տեղ, իսկ ինքը փակվում է իր սենյակում. ես երբեմն թաքուն ետ եմ դառնում և ամբողջ օրը նստում դռան առաջ. թե որ նա իմանար այդ մասին, վայ է եկել էր ինձ տարել. շունը, որ վնգստում է դռան առաջ, նա ներս է թողնում, իսկ ինձ չէ. երևում է շունը նրա համար ավելի թանկ է»։ Նա այդ ամենն ասաց մի տեսակ տարօրինակ, բարկացած ու առհամարական տոնով։ «Հույս ունենք, որ հիմա լավի կգնա»,  մեղմորեն ասաց Մարտինին։ «Բժիշկ Ռիկարդոն լրջորեն գործի անցել. գուցե և լրիվ ապաքինումը շատ էլ հեռու չէ. ամենայն դեպս հիմա նա շատ չի տանջվում. բայց մյուս անգամ անհապաղ մարդ ուղարկեք մեզ իմաց տալու»։
Եթե մենք ժամանակին իմանայինք նրա հիվանդության մասին, ամեն ինչ ավելի թեթև կանցներ. Ցտեսություն. Նա ձեռքը մեկնեց Զիտային, բայց սա ետ-ետ գնաց, գլուխը տարուբերելով.
Չեմ հասկանում, թե ձեզ համար ինչ հաճույք է սեղմել նրա սիրուհու ձեռքը.
Կամքը ձերն է, բայց...
շփոթված խոսեց Մարտինին. Զիտան ոտքը զարկեց գետնին.
«Ատում եմ ձեզ»,
ճչաց նա, և աչքերը փայլ կտացին շիկացած ածուխի պես.
«Ատում եմ բոլորիդ. Դուք գալիս եք, խոսում եք նրա հետ քաղաքականությունից. Նա ձեզ թույլ է տալիս, որ ամբողջ գիշերը նստեք իր կողքին և դեղ տաք իրեն, իսկ ես չեմ համարձակվում նույնիսկ դռան արանքից նայել նրան. Նա ձեր ինչն է, ով է ձեզ իրավունք տվել խլելու նրան ինձանից. Ես ձեզ ատում եմ, ատում եմ, ատում եմ»։
Նա բարձրաձայն հեկեկաց և վազեց դեպի տուն, պարտեզի դռնակը շրխկացնելով Մարտինիի երեսին։
«Աստված իմ»,
մտքում խոսեց Մարտինին ու առաջ գնաց մութ արահետով։
«Այս կինը լրջորեն սիրում է նրան. Այ քեզ բան»։